Kirjaseurassa Mikael Juntunen.
Tervetuloa tänne Radio Dayn ja kristillisten kustantajien yhteiselle ohjelmalavalle. Minä olen Mikael Juntunen ja seurassani on Sari Eskola. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja tervetuloa. Mulla on intohimo historiaan. Onko sulla?
Mulla on äärimmäisen iso intohimo historiaan. Mä itse asiassa huomasin sen muutama vuosi sitten, kun rupesin miettimään sulolaineen tarinaa, eli isoisäni tarinaa, että meillä on valtava aarreaitta historiassa ja siellä on todella mielenkiintoisia henkilöitä, joita on hyvä nostaa esiin, tehdä näkyväksi. Ja mä en tiennytkään siinä vaiheessa, kun rupesin kirjoittamaan tätä kirjaa, että mitä kaikkea mahtavaa mä löydän. Siis sekä sulosta että sitten muista mielenkiintoisista hahmoista, joita on ollut esimerkiksi vankilalähetystyön piirissä aina 1800-luvulta asti.
Sä olet filosofian tohtori ja sä olet kääntäjä eli kielenkääntäjä. Onko tämä sun ensimmäinen vai kuinka monta teosta sulla on jo takana?
Siis mä oon kirjoittanut ammatikseni parikymmentä vuotta erilaisia tekstejä, mutta tää on ensimmäinen esikoisteos varsinaisesti. Mä oon paljon editoinut, kustannustoimittanut ja sitten tehnyt yrityksille erilaisia julkaisuja. Mutta nyt kun tämän kirjan sain aikaiseksi, niin mulla tuli oikein semmoinen palo, että haluaisin sitä kirjoittaa myös enemmän kirjoja.
Miten se on mahdollista, että sä oot malttanut näin pitkään pantata sitä esikoiskirjaa? Vai onko tämä nyt aiheesta?
Siihen tuli sauma sitten, kun tuli korona ja jäi moni muu juttu pois. Ja sitten rakas ystäväni minulle sanoi, että hei, että sun pitäisi kirjoittaa kirja sun isoisästä, kun mä hänelle kerroin isoisän vaiheista. Ja se tuli vähän niin kuin salamakirkkaalta taivalta se innostus, että kun mä ensimmäisen rivin kirjoitin, niin se lähti siitä. Eli sit mä en pystynyt päästämään irti. Ja mä lähdin kaikkia arkistoja penkomaan ja kirjastosta hain valtavasti kirjoja, siis vankilateemaan, sotateemaan liittyen. Ja sitten yllätyin siitä, että keitä kaikkia ihmisiä on ollut sulon matkan varrella. Semmoisiakin, joiden nimi on tuttu. Volvo Markkanen esimerkiksi, Lauri Törni ja 8 surmanluotia Tauno Pasanen, kaikki liittyvät jollakin lailla sulon elämään.
Onko nämä henkilöt ja tapahtumat ja tällainen, onko nämä suvun keskellä elänyt tarinoina jo? Siis hänen elämänsä muuton.
Sulo menehtyi siinä vaiheessa, kun mä olin 20 ja mä en kauheasti hänen kanssaan ehtinyt keskustella ja kysellä häneltä.
Mutta jäikö ikään kuin legenda sulosta elämään, että
jäi
tarinoita, että hän oli sellainen ja tällainen. Ja hän
jäi, aika paljon jäi, mutta sen ympärille mä oon sitten rakentanut lisää.
Juuri näin, eli sinulla oli hyvä aihe, johon
kyllä
lihaa luiden ympärille.
Näin juuri, juuri kyllä. Näin.
Kirjan nimi on, Väyläkirjan kustantaman nimi on hyvin, jos tuon nopeasti katsoo, Rosvopäällikkö. Siinä on sitten tarkenteita. Isoisääni rosvopäällikkö, vankilanjohtajan tarina. Mutta tuo rosvopäällikkö, toi on vähän sellainen niin kuin veret seisauttava.
Siis Sulo itse kutsui itseään rosvopäälliköksi. Hän oli evankelista ja hän usein esitteli itsensä, että minä olen rosvopäällikkö.
Koska hän oli?
Vankilanjohtaja tai vankilanjohtaja EVP.
Kyllä.
Siinä vaiheessa, kun hän oli eläkkeellä. Ja hänellähän oli se semmoinen vankilanjohtajan auktoriteetti myös siinä niin kuin evankeliston työssä, mikä oli aika niin kuin merkittävää. Ja sitten hän käytti paljon tämmöistä niin kuin oikeudellista termistöä ja ammensi sieltä työmaailmasta paljon myös niin kuin näihin puheisiinsa.
Hän ei siis koskaan ollut itse rosvo.
Ei ollut.
Tiettävästi.
Ei.
Mä luen täältä pienen pätkän, niin me päästään vähän kyytiin tähän täältä takakannesta. Kuinka karjalaisesta ankaran isän pojan ja sodan kauhut kokeneesta pioneeriupseerista tuli humaani vankilan virkamies ja hengellinen moniottelija, joka puolusti heikompien etuja, aikaa ja vaivaa säästämättä. Minkälaisen henkisen perinnön rosvopäällikkö jätti lapsen lapsilleen. Tästä on tunnistettavissa heti tietyllä tavalla henkilötyyppi tai ihmistyyppi.
Siis Sulossa on se mielenkiintoista, että hän oli hyvin ankaran isän poika itse. Ja hän jossain vaiheessa päätti, että hän ei halua olla niin kuin oma isänsä. Et isä oli kyllä arvostettu kansakoulun opettaja, mutta hän oli sellainen pahasisuinen ja myös väkivaltainen. Ja Sulon urahan alkoi ensin, että hän hyppäsi isänsä saappaisiin opettajaksi. Ja silloin jo kaikki huomasivat, että nyt muuttui ääni kellossa. Ja saatiin hyvin tämmöinen lempeä opettaja, jolla on kuitenkin myös auktoriteetti. Eli tämä yhdistelmä hänessä oli kyllä merkittävä, että hän oli toisaalta hirvittävän humaani, inhimillinen ja lempeä, mutta sitten toisaalta se auktoriteetti oli myös suuri. Mutta jos vielä jatkan tuohon perintöasiaan, niin sitten hän kävi sodan ja sieltä tuli sitten oma tämmöinen isänmaallisuus ja tuli vähän kuolemanpelkoa ja muuta, mikä vaikutti häneen ja tuli vahva uskoontulo. Ja minä, joka olen kasvanut isovanhempieni luona, että hän on minun kasvatusisä käytännössä ollut, niin sain perinnöksi kyllä niin kuin vahvan semmoisen isänmaallisuuden, että just tämä niin kuin kotiuskonto isänmaa on hyvin vahvana ollut. Ja jos mä vertaan oman ikäisiä, niin heillä ei yleensä ole omat vanhemmat veteraaneja. Että he on sitten ollut tämmöisiä sodan jälkeen syntyneitä heidän vanhempansa. Että mä oon sillä tavalla, niin kun, mä arvostan tosi paljon sitä, että mä oon veteraanien kasvattama.
Kuinka paljon tiedät isoisesi sotatapahtumista? Puhuiko hän niistä?
Hän ei vaiennut, niin kuin monet vaikeni. Että hän kyllä olisi puhunut ja puhuikin, mutta kun minä en silloin nuorena ymmärtänyt kauheasti olla kiinnostunut, niin ei sitten kauheasti jäänyt mieleen. Mutta mä pengoin kyllä ihan sitten arkistoista ja sitten haastattelin enoani ja joitakin muita henkilöitä, joilla oli paljon tietoa. Ja sitten kokosin tätä vyyhtiä sitten ehjäksi tarinaksi. Eli suurin osa tiedosta on kyllä semmoista, mitä Sulo ei suoraan kertonut minulle.
Onko tuommoisen vankilaelämän sisään helppo päästä ikään kuin? Siellä on tietynlainen salassaolovelvollisuus ja varmasti ihan kaikkea ei kerrota vai kerrotaanko?
No mä oon joutunut tässä miettimään just tätä rajanvetoa, että miten mä käsittelen. Tämä on aika herkkä aihe ja mä en ole halunnut mitään semmoista paljastuskirjaa tehdä esimerkiksi näistä entisistä vangeista. Mutta he on kaikki edesmenneitä ja puhutaan niin kuin vanhoista asioista, niin mulla on ollut kuitenkin aika hyvä vapaus käsitellä jotain 50, 60, 70-luvun asioita, mitä liittyy vankilamaailmaan.
Vankilamaailma siihen aikaan luulen, että se on ollut aika raakaa. Tietyllä tavalla siis siis tarkoitan niin olosuhteita ja silleen, että se ei todellakaan ole ollut mikään mukavuuslaitos.
No Sulo on ollut siinä pioneeri, että hän on ajanut vapaampia oloja vangeille, että hän on ihan ensimmäisiä. Sitten oli tämä ylijohtaja K.J. Long, joka veti samaa linjaa ja he teki paljon yhteistyötä ja vuosikymmenien kuluessa he sai vankien oloja helpotettua todella paljon. Ihan pienetkin asiat oli merkityksellisiä. Esimerkiksi se, että vanki sai ottaa kahvitermarin mukaan töihin. Niin sillä saattoi olla iso psykologinen merkitys. Eli ei haluttu lisätä sitä vangin taakkaa. Että hän kärsii siitä, mitä hän on tehnyt, mutta tavoite oli, että ei tehdä kuitenkaan kuriksi niitä oloja. Ja se, että meillä on tällä hetkellä vankilassa aika hyvät olot, niin sen juuret on just tuolla sanotaan 40, 50, 60-luvulla, jolloin Sulo oli ajamassa vapaampia oloja ja inhimillisempiä oloja.
Pääsitkö Sari Eskola ehkä haastattelemaan jopa sellaista, joka on ollut vankina siihen aikaan? Henkilökohtaisesti.
Kyllä, eräs uskoon tullut vanki siis suurin osahan on kyllä edesmenneitä niistä henkilöistä, joita käsittelen tässä kirjassa, mutta se oli aika mielenkiintoista keskustella henkilön kanssa, joka on ollut Mikkelin läänin vankilassa 70-luvulla niin, että minä olen asunut siinä vankilan vieressä henkilökunnan asunnossa tai talossa.
Se tuo heti ja kaiken lähelle.
Kyllä, ja hyvin erilaiset näkökulmat, mutta jotain todella niin kuin yhdistävää. Se oli kyllä mielenkiintoinen keskustelu, että hänestä kerron kyllä tässä kirjassa.
Kuinka paljon pääsit silloin, sä oot ollut siis pieni tyttö silloin, niin kuinka paljon sä pääsit sinne vankilaan käymään? Kävitkö isoisää tervehtämässä kusoin?
Siihen aikaan pääsi suhteellisen vapaasti. Mä luulen, että nykyaikana on hyvin erilaista, mutta esimerkiksi Riihimäen keskusvankilassa, kun Sulo asui siellä perheineen ennen minun olemassaoloani, niin henkilökunnan lapsetkin saattoivat kävellä vankilan sisälle, kun ne tunnistettiin. Ja sitten oli tämmöisiä juhlia, että vangit saattoi tehdä jotain näytelmiä ja esityksiä, niin lapset menivät katsomaan niitä. Ja mä oon itse asunut siis Mikkelin läänin vankilan kupeessa, niin mä sain mennä sinne muurin toiselle puolelle, kun pappa kutsui, ja sitten minä menin soittamaan ovikelloa portille ja sanoin, että olen menossa papan luoksen, niin sitten pääsin sinne. Mä luulen, että ajat on niin muuttuneet siitä. Ja sitten kyllähän siinä oli sitten vankeja tosi paljon meidän pihalla, teki niitä pihatöitä ja oli läsnä, mutta ei sitä pidetty kummallisena asiana.
Ei varmastikaan. Jos ottaa jotain pieniä highlightseja täältä kirjasta, niin mikä tarina tai mikä asia ehkä teki suurimman vaikutuksen sinuun?
No, täällä on yksi semmoinen vanki, joka todennäköisesti istui elinkautisen syyttömänä erään leskirouvan taposta. Ja Sulo käytti hirvittävästi aikaa siihen, että hän olisi saanut sen tuomion purettua. Ja se ei onnistunut. Ja mä olen nyt ruvennut tutkimaan tätä Kulosen tapausta ja kaivannut näitä vanhoja arkistoja. Siitä on ilmestymässä jossain vaiheessa myös kirja tästä Kulosen tapauksesta. Eli oikeusmurha kyseessä. Ja Sulo, joka nimenomaan ajoi syyttömien asiaa, eikä yhtään miettinyt, kuinka paljon siihen kuluu aikaa. Hänellä oli vähän tämmöistä etsivän vikaa, että hän rupesi penkomaan näitä vanhoja papereita ja tapauksia ja haastatteli ihmisiä. Ja sitten hän oli vakuuttunut, että joku on syytön, niin hän teki kaikkensa. Mutta Kulosen tapauksessa se ei onnistunut, ja se kyllä kertoo sen ajan oikeuskäytännöstä, että se oli aika vaikeakin saada näitä tuomioita purettua siihen aikaan. Et se on ollut selvä epäkohta, josta Sulo myös niin kuin kirjoitti esimerkiksi Helsingin Sanomissa kirjoituksia.
Kuloinenkin on edesmennyt.
On, kyllä on.
Eli tämä menee sinne ikään kuin ratkaisemattomien.
Kyllä.
Onko tästä, eli asiasta on ehkä selvä käsitys tänä päivänä, että hän oli syytön.
Mä pidän todennäköisenä, että hän istui elinkautisen syyttömänä.
Se on kova juttu. Se on ihan kamalaa.
Kyllä.
Mutta mä luulen, että tämän kirjan sisällä on monta muutakin nyanssia, johon voi laittaa tämän saman.
Kirjasta löytyy hyvin mielenkiintoisia hahmoja historiasta.
Sari Jaskola, kenelle kirjoitit kirjan?
Mä aloitin kirjoittamaan itselle. Mutta sitten mä ajattelin, että tässä on yhteiskunnallista merkitystä tällä kirjalla. Ja tässä on paljon niin kuin moniulotteisuutta, että jos joku on kiinnostunut sodasta, vankiloista ylipäätään, vankilalähetystyöstä, se on niin kuin monenlaista. Sitten on tyttären isoisän suhde, yksi sivuteema. Eli tässä on vähän niin kuin jokaiselle jotain.
Tämä vankilalähetystyö jotenkin resonoi heti. On paljon ihmisiä, jotka tekevät työtä vankiloissa. Nykypäivänä vankiloihin pääseminen on tehty jo vähän vaikeammaksi kuin ehkä en tiedä, menneenä vuosikymmenellä saattoi olla, että sinne päässyt ollenkaan, mutta välillä oli aika, jonne sitten pääsi aika vapaasti. Ja se, että vankilan johtaja on ikään kuin hengellistä työtä tehnyt, niin se lienee menneiden vuosikymmenten ikään niin kuin luvallista toimintaa.
Se on täysin poikkeuksellista, mutta se on hyväksytty siihen aikaan, että se, kun miettii, että onko tänä päivänä mahdollistakaan sellainen, että vankilan johtaja käyttäisi sielunhoitoon aikaa niin kuin työaikana.
Voiko ajatella, että isoisäsi sulolainen vankilassa oli hyvä henki?
Monet ovat sanoneet, että siinä aikana oli erittäin hyvä henki ja se muuttui sitten sen jälkeen. Se on poikkeuksellinen ja se tulee monessa asiassa esiin ja sen voi tästä kirjasta sitten lukea.
Yksi kysymys vielä liittyen Suloon. Mitä tapahtui sen jälkeen, kun Sulo eläköityi?
Hän oli just saanut sairaskohtauksen ja hän jäi varhaiseläkkeelle ja lääkäri sanoi, että nyt pitäisi hiljentää tahtia, mutta hän painoi kaasua ja lähti evankelioimaan ympäri Suomea.
Ei vankiloihin, vaan kaikkialle.
Hän kävi Venäjällä vankiloissa, mutta sitten hän kävi hengellisissä tilaisuuksissa puhumassa. Ja kokoussarjoissa saattoi olla niin kuin viikon verran pois ja reissussa. Että hänellä oli niin valtava se kutsumus, että ei hän voinut jäädä aloilleen.
Sari Eskola, mitä sinuun on siirtynyt isoisästäsi?
Minuun on siirtynyt just se isänmaallisuus, usko ja semmoinen, että jokainen meistä on loppuviimein samalla tasolla, että olemme sitten virkamiehiä tai kadunmiehiä, niin me ollaan kuitenkin samalla tasolla.
Isoisäni rosvopäällikkö, vankilanjohtajan tarina, kirjoittajana Sari Eskola ja kustantajana Väyläkirjat. Kiitos haastattelusta, Sari.
Kiitos.